Jau vairāk nekā 5 gadus Latvijā vieglajiem automobiļiem, kas ir līdz 4 gadus veci, tehniska apskata jāveic reizi 2 gados, pēc tam reizi gadā. Grozījums likumā izdevies panākt pateicoties vairāk nekā 10 000 pilsoņu parakstītam iesniegumam, kurā gan bija aicināts kārtību attiecināt uz visām automašīnām, neatkarīgi no to vecuma. Taču 2017. Gadā Saeima priekšlikumu atbalstīja tikai daļēji, norādot, ka Latvijas ceļi ir sliktās stāvoklī un automašīnas uz tiem ātri bojājas. Vairāk nekā 10 000 parakstus par vieglo automobiļu tehniskā stāvokļa kontroli reizi 2 gados vietnē Mana balss LV savākuši arī šogad. Iniciatīvas autors Andris Vītols šodien Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas sēdes laikā norādīja, ka Latvijā, salīdzinot ar 10 Eiropas Savienības valstīm, tehniskās apskates kārtība ir bargāka.
Papētīja arī statistikas datus Eiropas mērogā un tur nav nekādas būtiskas saistības pārbaužu biežumu un ceļa satiksmes negadījumu skaitu. Ja biežāk pārbaužu mērķis būtu uzlabot satiksmes drošību, tad saskaņā ar šiem datiem pieejamais risinājums un manuprāt un parakstītāji. Tas nav tomēr efektīvs, lai sasniegtu šo iecerēto rezultātu, kas ir būtisks satiksmes drošības uzlabojums uz ceļiem.
Uz priekšlikumu skeptiski raugās ceļu satiksmes drošības direkcijā norādot, ka pēc Eiropas komisijas datiem aptuveni katrs 10. Ceļu satiksmes negadījums notiek auto tehniskā stāvokļa dēļ. Direkcijas tehniskā departamenta vadītājs Jānis Liepiņš uzsver, ka tehnisko apskati ar pirmo reizi nevar iziet 40% automobiļu.
Vismaz vidēji dienā 23 automobīļiem saplīst bremzes tehniskās apskates pārbaudes laikā, kuros transporta līdzekļiem tiek vispār noņemts pielaidu ceļu satiksmē, lai viņš turpinās darbu. Es teiktu, ka tas ir gana bīstams rādījums, jo principā mēs katru dienu izvēramies no potenciāli 23-25 avārijām, kur dēļ varētu notikt ļoti smagi ceļu satiksmes negadīvi.
Ideju piesardzīgi vērtē arī Finanšu ministrijā, paredzot, ka tā kaitēs valsts budžetam. Jau tagad vairums autovadītāju, kuriem ir jauns spēkrats, maksā nodokļus tikai tajā gadā, kad veic tehnisko apskati. Tāpēc, ja kārtība attiecinās uz visiem autovadītājiem, ministrijā paredz, ka nodokļu iekasēšanā gaidāms kritums, jo pirmajā gadā nodokli samaksās vien retais. Arī Latvijas apdrošinātāju asociācijā priekšlikumu par automobiļu retāku tehnisko apskati vērtē ļoti piesardzīgi, norādot, ka Latvijā skaudra situācija ir ar ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem. Pēc CSDD datiem 2021. Gadā Latvijā uz 1 000 000 iedzīvotāju bojāgāja 78 cilvēki. Tas ir trešais augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Argumentus vērā ņēmuši Saeimas mandātu ētikas un iesnieguma komisijas deputāti, kuru starpā bijuši atšķirīgi viedokļi, turpina Antoņina Ņanašava no progresīvajiem.
Ja mēs veidojam sistēmu, kas ir vajadzīga arī mazākai birokrātijai, ērtākai, bet mēs paturam prātā to drošības aspektu un arguments, kas pamato, mēs nepiemērojam to kārtību visiem vienādi. Tā ir kaut kādā ziņā mēs arī audzinām sabiedrību un autovadītājus par to, kas ir svarīgi uz ceļu un kā svarīgi attiekt. Pret savu arī transporta līdzekli, pret savu īpašumu, tā teikt, un kā tas ietekmē arī ceļas satiksmes dalībnieku. Tā skaitā piekrīt savrakumam ar neaizsargāto ceļas satiksmes dalībnieku.
Deputāti ideju par automobiļu retāku tehnisko apskati vienbalsīgi atbalstīja, nosūtot to Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, kas ceļu satiksmes likumā jau skata līdzīgus grozījumus, paredzot, ka jauniem automobiļiem tehniska apskate būtu jāveic 3 gadus pēc pirmās apskates reizes. Nākamās 2 pārbaudes būtu ik pēc 2 gadiem, tad katru gadu. Šodien komisija priekšlikumu atbalstīja 2. Lasījumā un tālāk to skatīs Saeimas sēdē. Savukārt, kad komisija skatīs minēto pilsoņu iniciatīvu par tehnisko apskati reizi 2 gados visiem automobiļiem, pagaidām nav zināms. Viktors Demidovs, Latvijas radio.